Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lilo Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 16. august, ovo su Vijesti dana. Bosna i Hercegovina se priključila globalnoj inicijativi Sjedinjenih Američkih Država protiv privođenja i deportacije osoba na teritoriju Ukrajine pod kontrolom Ruske Federacije. Ustavni sud BiH izabrao sutkinju Valeriju Galić za novu predsjednicu tog suda. Sedmoro djece iz Srbije koja su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj su stabilno i očekuje se da će većina njih biti puštena na kućno liječenje. Poljoprivrednici nastavili blokade saobraćajnica u Srbiji nakon što sa predstavnicima vlade nisu postigli puni dogovor. Rusko privremeno skladište municije na sjevernom Krimu pogođeno je eksplozijom. Dvije osobe su povrijeđene, a lokalni stanovnici evakuisani. Iranske vlasti saopštile su da su uputile u pisanoj formi svoje konačne prijedloge o oživljavanju nuklearnog sporazuma sa velikim silama. Plivačica Lana Pudar se plasirala u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom seniorskom prvenstvu u Rimu, koje je na rasporedu večeras u 19:26. Biciklistkinja Leila Njemčević osvojila drugo mjesto na četvrtom ovogodišnjem svjetskom kupu maratonu održanom u Turskoj. A u emisiji poslušajte i više o tome da li su u državi i kako regulisani obnovljivi izvori energije, poput solarne. Republika Srpska je usvojila taj zakon, a u federaciji još na čekanju. Zastupnica u federalnom parlamentu Sanela Klarić i bivši federalni premijer Edhem Bičakčić.
Novac koji građani odvajaju za obnovljivi izvor energije ide u džepove tajkuna.
Vlada se ne miješa u svoj posao.
Pored ostalih čućete i priču o želji Čeha Vita Jerličke da osnuje državu na desnoj obali Dunava između Hrvatske i Srbije, koji je 2015. godine nazvao Liberland.
Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Evropi. I to u kulturno sličnom okruženju. A u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, svi vole češko pivo.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata iz Mostara podsjetilo je da se ovih dana napunilo dva mjeseca od do sada najtežeg slučaja skrnavljenja kompleksa partizanskog spomen groblja u tom gradu. Ističu da se i ovog puta, kao i u svim slučajevima do sada, ne zna ko su počinioci, niti je iko procesuiran za napad na ovaj nacionalni spomenik. Najavljuju da ovoga puta neće dozvoliti da se cijeli slučaj zataška, te da će, osim domaće, animirati i međunarodnu javnost i faktore. A više o tome ima Mirsad Behram.
Iz mostarskog UABNOR-a je saopćeno da su prošla dva mjeseca od, kako navode, terorističkog čina napada na partizansko spomen groblje, a da još nema rezultata istrage. Podsjetimo, 14. juna su još uvijek nepoznati počinioci porazbijali svih oko 700 nadgrobnih pločica. U UABNOR-u kažu kako im je u policiji rečeno da je istraga u toku i da ne mogu više govoriti, kao i da je tužilaštvo HNK formiralo predmet i naložilo istragu. Međutim, u UABNOR-u Mostar nisu zadovoljni. Predsjednik Sead Đulić.
Dva mjeseca je jako puno vremena. Mostar nije veliki grad, ovakve stvari se dešavaju 30 godina, ne treba zaboraviti da je prva devastacija bila 9. na 10. mart 92.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata Mostar podsjeća i na izjavu kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Slađana Bevande datu dan nakon napada na partizansko groblje, u kojoj je, podsjetimo, Bevanda kazao:
MUP svaki put reagira na pravi način i pronađe počinitelja. Znači, na nekim drugima je da to procesuiraju.
U UABNOR-u Mostar smatraju kako je prvi čovjek MUP-a time, tako reći, lopticu prebacio na kantonalno tužilaštvo. Predsjednik UABNOR-a Mostar, Sead Đulić.
Ako svaki put nađu počinioce, ako je govorio istinu, onda i znaju i sada. Međutim, nama ovo sve miriše na to da se želi zataškati, da se želi opet dovesti u onu poziciju, vrijeme je učinilo svoje, svi će stati, zaboraviti i idemo dalje.
I dok iz MUP-a HNK danas nije bilo moguće dobiti izjavu, iz tužilaštva HNK u Mostaru je za naš radio saopćeno da je tužilaštvo 15. juna formiralo predmet i naložilo istražiocima MUP-a HNK, policijske uprave Mostar, hitno poduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju otkrivanja počinilaca ovog krivičnog djela. Tužilaštvo HNK je potom zaprimilo izvještaj policijske uprave Mostar protiv nepoznatog počinioca ili počinilaca povodom navedenog događaja na partizanskom spomen groblju u Mostaru, te je donesen nalog o provođenju istrage protiv nepoznatog počinioca. Navodi se i da je zatraženo da se federalna uprava policije uključi u rad na slučaju, te su od obavještajno-sigurnosne agencije BiH zatražene sve informacije kojima eventualno raspolažu, a vezano za navedeni slučaj. Saopćeno je i kako se nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju otkrivanja počinilaca i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo. Iz UABNOR-a Mostar poručuju da ovaj put nema odustajanja. Predsjednik UABNOR-a Mostar Sea Đulić govori da ovaj put neće animirati samo BH javnost, nego
i ambasade, posebno zemalja koje su bile pobjednice antifašističke koalicije 45. godine, jer ovo su sljedbenici poraženih 45.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Liplju kod Zvornika postoji područno odjeljenje osnovne škole Sveti Sava. U povratnička vremena školu je pohađalo 56 učenika, a sada ih ima svega 6. Njima se u đačku knjižicu upisuje naziv predmeta bosanski jezik, ali u matičnim knjigama se vodi kao jezik bošnjačkog naroda. Roditelji već nekoliko godina vode borbu da se ukloni ova diskriminacija, obustavljali su nastavu, pokrenuli su i sudski proces, a o tome je priču zabilježio Sadik Salimović.
Na početku povratka u Liplju kod Zvornika bilo je oko 750 ljudi i 56 učenika u područnoj školi. Učenici su izučavali bosanski jezik, ali sada je drugačije. Zato je ovaj slučaj došao i do sudskog procesa. Roditelj Muharem Sinanović.
U nas su izračke činjice izraze o bosanski jezik, ali oni to negiraju. Mi sad očekujemo presudu i da se to jednom završi ta priča. Znači, čekamo tu presudu ako Bog, da gospodina Demović je advokat nas predstavlja gore. I čekamo to i onda da se to može implementirati i da jednom stanemo sa tom diskriminacijom.
Borba roditelja traje nekoliko godina i mještani očekuju konačnu presudu u svoju korist, kaže za Radio Slobodna Evropa roditelj Husein Šačević.
Nemamo uvida u tu dokumentaciju, pošto smo to već sudski proces pokrenut, ročišta, ja mislim da su krenula, pa advokat izuzima tu dokumentaciju, mi ništa više što tih nemamo. A šta ja znam, to su politička potkošurivanja i inat neki, šta ja znam, to je zakonom regulisano, samo što nikoga ne sprovodi.
Muharem Sinanović kaže da njihova djeca uče bosanski jezik, ali na kraju se u matične knjige upisuje drugačije.
Jezik, znači, a u matičnim knjigama je dole bio upisan bosanski jezik, ali se oni prekrižili i napisali gore jeber me kako jezik bošnjačkog naroda.
Šačević dodaje da se učenicima drugih nacionalnosti izlazi u susret, ali onim u Lipju se oduzima to pravo.
Oni uzimaju odrednice da je njihov srpski jezik, vidim Hrvatima da i njima upisuju hrvatski jezik, da on nama pišu bošnjački.
Sa Elanom su se ljudi u Liplje vraćali prije 20 godina, ali sada je sve drugačije, ističe Muharem Sinanović.
Pa bilo nas je oko 750, sad je se malo počelo osipati, znači neki su izumrli, neki su ovako, uglavnom sad nas ima manje, a bilo nas je 750 u početku.
Zbog toga što učenici imaju problem sa izučavanjem matičnog jezika, mnogi napuštaju Liplje i školuju se u drugim mjestima, kaže Sinanović.
Dovoljno od 50-600 djece, evo došlo je do 600, to je dovoljno dokazala šta i tako. Ovo ima i svugdje, znači ide usapne u Kalesiju, neki su ostali skroz u federaciji, neki su ostali u nestranstvo, uglavnom ima na svim kontinentima.
Pored svih problema, roditelji vlastitim snagama vrše pripreme za novu školsku godinu koja počinje za 15 dana. Ponovo Muharem Sinanović.
Uradili smo pristupni put do škole, uradili smo, asfaltirali stadion, sad treba da uradimo onu plastičnu podlogu, onu atletsku stazu, znači radi se punom parom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Liplja, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zakoni o energiji, naročito o energiji iz obnovljivih izvora, su neusklađeni sa potrebama građana i privrede u Bosni i Hercegovini. To odlično ilustruje primjer poduzetnika Kadira Đonlagića iz Prijedora. On već decenijama vodi porodičnu transportnu firmu u Švicarskoj, a zaradom od tog posla je proteklih godina izgradio etno selo Oaza, nedaleko od Prijedora. Danas vodi obje firme iz kancelarija u Oazi, u kojoj ponekad radi više od 30 zaposlenih, a jedan od najvećih problema mu je pristup električnoj energiji. O tome više u temi Ermina Zatege.
Kaljer Đonlagić kaže da njegovo etno selo mjesečno troši do 3000 maraka struje, iako zbog nedovoljne snage strujnog priključka često uključi agregat. Stoga je Đonlagić kupio fotonaponske solarne panele koji energiju sunca pretvaraju u električnu. Kad ima sunca, proizvodi 50% više struje nego što troši, ali zbog loših zakona viškove ne može prodavati Elektroprivredi, kao što već odavno radi u Švicarskoj.
Muku mučimo neki 6 godina vezana za tu električnu energiju. Imamo jako, jako veliki problema. Ali bi bilo jako lijepo, recimo, da ima kao u Švajcarsku. Nam je Švajcarska dala 30.000 franaka kredita, država, elektro njihova. Mi smo pravi struje, recimo, negdje od prilike 600, 700, 800 maraka, franaka išlo mjesečno. Tako da smo mi sa tom proizvodnjom svojom imali besplatno svoju struju i otplaćivali na 25 godina taj kredit.
Republika Srpska je u februaru ove godine usvojila novi zakon o obnovljivim izvorima energije, koji bi trebao Đonlagićima i svim drugim građanima omogućiti da istovremeno budu i potrošači i proizvođači električne energije. Elektroprivreda RS je najavila da bi početkom naredne godine mogla početi sa postavljanjem solarnih panela pod stimulativnim uslovima. Prednost će imati oko 50.000 domaćinstava sa nižim primanjima, dok će ostali morati samostalno financirati solarne panele.
Kad bi se pojavilo da taj više struje ja mogu davati državi, ja bi sigurno išao još moderno 25 panela, jer se napravio automatiku na kojoj mogu i 40 panela. Recimo da vam je država kaže, ok, mi kupujemo više struje kao što imamo tamo ulaz, ulazni izlazni sat imamo u Švajcarskoj i to je toliko jednostavno, je prosto ulaz, izlaz i sa tim recimo na kraju godine dođe zbirka svele, koja je kome dužan, to se riješi taj račun i tako to prođe. To nažalost ovdje još nema.
U federaciji će građani na ovu mogućnost čekati duže, jer su 3 nova energetska zakona u parlamentarnu proceduru upućena u julu ove godine na posljednjoj sjednici aktuelnog saziva parlamenta. Sanela Klarić, opoziciona zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da vladajuća koalicija odugovlači, jer joj odgovara postojeći zakon koji desetinama miliona budžetskih maraka potiče samo privilegovanu grupicu investitora sa političkim vezama.
Njima ovakvo stanje apsolutno odgovara. Mi znamo vrlo dobro i kako se trenutno novac koji građani odvajaju za obnovljive izvore energije ide u džepove tajkuna. Mi jesmo upravo počeli da skupljamo novac za obnovljive izvore energije da bismo pružili priliku da ljudi na svojim krovovima imaju solarne panele. I ovaj zakon rješava pitanje da ne morate vi biti na nekakvom spisku i biti nečiji rođak ili u vezi političkoj, nego da jednostavno imate pravo kao građanin da proizvodi i da viškove možete da prodajete u mrežu.
Edhem Bičakčić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i nekadašnji direktor Elektroprivrede BiH, proteklih godina posluje u polju obnovljivih izvora energije i sam je investirao u nekoliko fotonaponskih elektrana. Kaže da Elektroprivrede još uvijek ne otkupljuju viškove struje iz niza solarnih postrojenja koja su za svoje potrebe instalirali građani i poduzetnici, iako je potražnja na tržištu energije beskonačna, a cijene enormno visoke.
Ovaj nam zakon treba što prije. Sve finese i definicije zavisit će i od provedbenih akata, nedostaje regulativa, ko će se priključiti, čeka se operator da radi svoj posao, vlada se ne miješa u svoj posao, to je prilike kratka slika.
Sagovornici su saglasni da postoji realna opasnost da će novi zakoni, poput onih iz 2013. godine, pod zakonskim aktima biti preusmjereni sa javnog interesa građana na privatni interes pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Velika suša na prostoru Hercegovine u proteklom periodu uticala je na proizvodnju električne energije u hidroelektranama na Trebišnjici. Za prvih 7 mjeseci ove godine ostvaren je dotok u Bilečko jezero od 70%. U hidroelektranama vjeruju da će u posljednjem kvartalu ove godine imati dovoljne količine padavina i da će ostvariti godišnji plan proizvodnje, a više o tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Zbog loše hidrologije hidroelektrana na Trebišnjici imali su određenih problema u proizvodnji električne energije. Ističu da su dobrim poslovanjem uspjeli da zadrže proizvodnju blizu planiranog nivoa. Ilija Tominđija je izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja hidroelektrana na Trebišnjici.
Mi smo domaćinskim poslovanjem uspjeli da amortizujemo, tako da imamo proizvodnju nešto nižu za 7 mjeseci. Proizvodnja nam je na 80% od plana. I da kažem, po principu dobrog domaćina, uspjeli smo da sačuvamo značajne zalihe vode u akumulaciji Bileća u ovom momentu.
Tam inženjer riječi potvrđuje Milo Mitrović, izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana, koji kaže da su dotoci u hidroakumulaciju Bilečko jezero za neke 30-35% manji u odnosu na planirane, ali da proizvodna godina još nije gotova.
Prve veće dotoke možemo očekivati u mjesecu oktobru, a do tada smo neka vrsta operativne rezerve za potrebe elektroenergetskog sistema Republike Srpske.
Do sada su hidroelektrane na Trebišnici proizvoli oko 600 gigavat časova, ali vjeruju na osnovu planirane hidrologije za posljednji kvartal ove godine moći će da ispune plan, Mitrović.
Pogotovo uzmajući u obzir novi ugovor o međusobnim ekonomskim odnosima koji su potpisale hidroelektrane na Trebišnici i Elektroprivreda Republike Srpske, zahvaljujući razumijevanju prije svega uprave Elektroprivrede, mnogo više se vrednuje hidroakumulacija Bileća kao garant u sistemu.
Na berzi električne energije trenutno je cijena 1 gigavat časa oko 500 evra, ali je zadržana cijena električne energije. U prilog poslovanju hidroelektrana i drugih proizvodnih energetskih preduzeća ide i novi ugovor sa Elektroprivredom Republike Srpske. Tamidžija kaže.
Gdje su sva proizvodna preduzeća u okviru Elektroprivrede Republike Srpske dobila povoljniju cijenu, povoljnije ugovore, kod hidroelektrane na Trebišnici u svakom slučaju i za prvih 9 mjeseci će imati dobar poslovni rezultat.
Hidroelektrane na Trebišnici u septembru očekuje redovni godišnji remont koji neće utjecati na proizvodnju. U periodu od 2016. do sada imaju najveći investicioni ciklus gdje su u hidroelektranu Dabar, tunel Fatničko polje, Bilečko jezero i u grad Trebinje uložili preko 200 miliona konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako do poslovne ideje i pokretanja vlastitog posla? Univerzalnog odgovora nema, kažu stručnjaci. Mladi koji su otvorili firme kažu da su posmatrali okruženje u kojem žive. Pored početnog kapitala, u Bosni i Hercegovini je moguće dobiti i dragocjenu stručnu pomoć za realizaciju poslovnih ideja, ali se valja i suočiti sa potpuno nelogičnim preprekama. Više o tome je saznao Arnes Grbešić.
U biznis inkubatoru u Zenici Emir Mušanović sa kolegom je osnovao firmu koja se bavi obradom i oblikovanjem različitih vrsta stakla za vrata i prozore, stolove, ogledala, tuš kabine. Hotelsko-turistički tehničar po struci u sasvim drugačijoj branši vidio je priliku za privatni posao.
Zato što nema u Zenici, nema nikakvih faktura.
Firmu je Emir osnovao sa 28 godina, na tržištu je 7 godina. U malom pogonu danas je zaposleno 6 radnika. Kako se dolazi do ovakve ili neke druge poslovne ideje? Na to pitanje nema jednostavnog odgovora, kaže Senad Pašalić, direktor razvojne agencije u Zenici koja upravlja biznis inkubatorom.
Nekad je to praćenje šta se to zbiva oko vas, praćenje nekih stvari koje se dešavaju u regionu, da li je to sad internet, da li su to mediji, a istovremeno imate onog sistema copy-paste gdje ljudi jednostavno vide da negdje u nekoj sredini nešto prolazi i da to pokušaju, da tako kažem, kao neku novinu primijeniti na području lokalne zajednice ili sredine gdje žive.
Jedan od puteva za kreiranje poslovnih ideja je traženje stručne podrške u razvojnim agencijama ili na sličnim adresama. Na taj način može doći i do transformacije početnog plana. Senad Pašalić navodi primjer mladog bračnog para i njihove ideje o pravljenju edukativnih slikovnica.
I onda se ta ideja malo transformisala u drugom pravcu, u izradu nečega što su jeli igračkice, kućice, element za prije svega igru djece i razvijanje njihovih određenih sposobnosti, ovisno o uzrastu i tako dalje, tako da je sa nekih slikovnica otišlo se na nešto malo drugačije, ali vrlo interesantno i na kraju krajeva nešto što je afirmisano na tržištu, ima jako dobro prođu i neću reći da je unikatno, ali poprilično rijetko na našim prostorima.
U Bosni i Hercegovini postoji više programa u kojima mladi pored početnog kapitala za svoje ideje mogu dobiti i stručnu podršku. Time se bavi i Fondacija Impact uz podršku vlade Švicarske i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Predstavnica fondacije Mirela Omerović.
Naša iskustva govori da zaista kada radite posao koji volite i kada pokrećete biznis iz oblasti koju volite i s kojoj imate određeno iskustvo, uvijek je ta poslovna priča uspješnija. Ali naravno moraju postojati tržišni parametri i parametri izvoljivosti koje je potrebno zadovoljiti kako bi to na kraju krajeva bio održiv biznis na samom tržištu.
U ovom programu Keren Grbić iz Gračanice pokrenuo je proizvodnju jestivih i medicinskih gljiva jer ih fali na tržištu, a navodi i primjer drugog Gračanlije koji je otvorio svoju firmu.
Momak koji se prijavio kao poštovan vidio je da dosta dvorišta je zapušteno jer su to ljudi koji su u dijaspori, koji nisu više ovdje. I momak se sjetio zašto ne bi uređivao to dvorište neko, za određenu naslijed, naravno. I registrovao je obrt i stvarno ima puno posla.
Nije sve tako jednostavno, kaže Emir Mušanović s početka ove priče. Njegova firma i dalje se nalazi u poslovnom inkubatoru u Zenici jer proizvodnju ne može da prebaci u svoj novoizgrađeni objekat.
Ukoliko
zemljište napravilo svoj objekat i sad ne možemo ući u objekat zato što nema struje. I mi čekamo godinu i pol dana. Godinu i pol dana, znači plaćamo troškove zakupnine objekta gdje smo sad i naravno plaćamo kredit koji smo dignuli za izgradnju tog objekta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Liberland, komad zemlje između Srbije i Hrvatske, se već 7 godina bori za međunarodno priznanje. Ovo poluostrvo je češki državljanin Vit Jedlička proglasio državom 2015. godine i od tada je oko 1000 ljudi dobilo državljanstvo. Ipak do ove teritorije se ne može prići, a više o tome u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Policija Hrvatske ne dozvoljava prilaz teritoriji od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav uz granicu sa Srbijom, koja se 2015. proglasila državom. I oni koji se probiju uglavnom budu uhapšeni. Kako objašnjava osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička, još uvijek smišljaju pravu vrstu dijaloga između Hrvatske i ljudi koji dolaze da nasele ovu teritoriju. Naime, Liberland je nastao zbog graničnog spora Srbije i Hrvatske oko ovog poluostrava. Tako se, tvrdi osnivač Liberlanda iz Češke, tretira kao ničija zemlja.
Tražio sam parče zemlje gdje možemo da osnujemo novu državu, jer smatram da je najlakši način da se promjene vode dobrim primjerom. I možda je najlakše osnovati novu državu nego promijeniti staru. Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Europi i to u kulturno sličnom okruženju, a u Hrvatskoj kao i u Srbiji svi vole češko pivo.
Uz moto živi i pusti druge da žive, Liberland ima svoju zastavu, grb, himnu i kriptovalutu Liberland Merit. Pola miliona ljudi čeka državljanstvo, a već 1000 ga ima. Uslov je doprinos razvoju Liberlanda. Karlo Kajnrad iz Njemačke jedan je od državljana Liberlanda, a razlog za to navodi da Liberland predstavlja bolji način za život.
Mislim da je ova ideja živi i pusti druge da žive mnogo bolja od toga da svi pokušavaju da preuzmu kontrolu nad vladom i primoravaju sve ostale da se povinuju njihovom pogledu na svet.
S druge strane, Nikolas Mateos iz Argentine kao razlog za državljanstvo Liberlanda navodi posjedovanje istih principa.
U suštini miroljubive principe, poštovanje privatne svojine i to mi se sviđa zato što, na primjer, u mojoj zemlji toga nemamo mnogo. Mislim da svet ide u drugom pravcu, tako da je Liberland nada.
Ipak oni u svojoj državi nisu nikada bili, ali nadaju se mogućnosti da nekada tamo žive.
Možda ćemo jednog dana moći da se naselimo ovdje ili da započnemo posao i to je odlično. Da imamo slobodu, mi je želimo, to je sve što nam treba.
That is great, honestly.
Naseljavanje predstavlja važan deo priče, ističe osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička. Međutim, kako on navodi, na ovoj teritoriji trenutno nema ničeg zbog sukoba sa hrvatskom policijom. Vlasti Hrvatske poručuju da pripadnost ove teritorije treba riješiti pregovorima sa Srbijom i tvrde da nije reč o ničijoj zemlji. U Srbiji pak pokušaj formiranja nove države smatraju neozbiljnim postupkom koji ne treba ni komentarisati. Liberland niko nije priznao, ali njegov osnivač lobira u svetu. Do tada se njegovi državljani okupljaju jednom godišnje nekoliko kilometara dalje u Srbiji na festivalu Floating Man. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sklopu manifestacije Livanjsko kulturno ljeto u središnjem gradskom parku predstavljen je projekat Centra za životnu sredinu pod nazivom Vratit će se ždralovi, a potom i solarno kino. Cilj projekta je promocija Livanjskog polja koje je nekada bilo specifično i po tome što su se u njemu gnjezdili ždralovi te zaštita životne sredine. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Livanjsko polje kao najveće plavnokaško polje na svijetu već je proglašeno ramsarskim područjem, no čovjek mu je različitim aktivnostima nanio i još uvijek nanosi veliku štetu. Zbog tih aktivnosti je i sunčeva ptica, kako je ždral nazvan u egipatskoj mitologiji, izgubila svoj dom. Govori nam Milica Končar iz Banjalučkog centra za životnu sredinu.
Da ukažemo na to da u prošlosti ždralovi koji su se gnjezdili u Livanjskom polju više se ne gnjezde, tako da ozbiljno shvatimo prirodno bogatstvo koje imamo i shvatimo da nije ono vječno, da treba da ga pazimo.
Ima li šanse da nam se ždralovi vrate?
Ja se nadam da imamo. Oni prelijeću i staju u stvari u ždralovcu i dalje, samo se više ne gnjezde. Zbog razloga kojih su nestali. Nadamo se da ih možemo otkloniti, da sačuvamo to stanište i da se oni vrate.
Budući da je u Livanjskom polju i Buškom jezeru na zimovanju zabilježeno i do 70.000 ptica močvarica, cilj projekta je među ostalim spriječiti krivolovni pritisak na ptice, uspostaviti nelovna područja, govori nam Goran Topić, predstavnik ornitološkog društva Naše ptice.
Livanjsko polje je najvažnije područje za ptice u Bosni i Hercegovini, jedno od četiri najvažnija područja za migratorne ptice na kompletnom jadranskom migratornom koridoru.
Nakon interaktivne radionice s publikom i uručenja nagrada, najuspješnijima upriličeno je prikazivanje dokumentarnog filma Ovo je naša kuća, i to u solarnom kinu koje je za većinu publike bilo nepoznanica. Majda Ibraković, koordinatorica programa energije i klimatske promjene.
Solarno kino je zapravo isto jedan poduhvat Centra za životnu sredinu i nastalo je u želji da promovišemo obnovljive izvore energije kao rješenje protiv korištenja fosilnih goriva. Produciramo veći broj dokumentarnih filmova, reportaža o važnosti životne sredine da budu prikazani na javnim prostorima. A da bismo to učinili na čist način, odlučili smo da napravimo solarno kino pod nazivom Suncoskop.
Nikola Periša, predsjednik turističke zajednice grada Livna, ističe kako je taj edukativni i nadasve važan sadržaj objeručke prihvaćen i uvršten u Livanjsko kulturno ljeto.
Nadam se da će još ovakvih projekata biti u gradu Livnu, da ćemo zaista nastojati očuvati naše Livanjsko polje koje je jedno fenomenalno područje što se tiče zaštite okoliša, odnosno vrsta ptica, preko 270 vrsta je zabilježeno u Livanjskom polju. I evo, apel svima da čuvamo našu okolinu, da ne palimo korove, da ne zagađujemo okolinu, da čuvamo za buduće generacije ono što imamo.
Stoga je s nadom u povratak sunčeve ptice u Ždralovac, mjesto u Livanjskom polju koje je po njoj i dobilo ime, još jednom upućen apel da se taj vrijedni lokalitet čuva od nesavjesnih građana, krivolovaca, požara i pretjerane eksploatacije treseta. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Završena je 22. krajiška zmija, jedna od popularnijih brdskih autotrka u regiji. Osim kao vrhunski događaj za ljubitelje ovog sporta, pun adrenalina za brojne gledaoce, ovogodišnja utrka ostaće upamćena kako je bodovana za prvenstvo centralno-evropske zone i prvenstvo Republike Hrvatske, ali ne i za šampionat Bosne i Hercegovine. Čujmo prilog Azre Bajrić.
Na 22. autotrci Krajiška zmija učestvovala su 72 takmičara iz 7 zemalja. Oni iz BiH morali su nastupati pod zastavama drugih zemalja jer Bosni i Hercegovini ove godine nema bodovanja za državni šampionat. Odlični rezultati Hasana i Saliha Ljubijankića ostvareni su tako za prvenstvo Hrvatske.
Za BiH šampionat ove se godine ne boduje, mi vozimo za San Kristofer za Hrvatsku. Staza ja sam vozio 21 godinu, ovo je 22. godina puni, pa ko da ovo stazu poznajem.
Ove godine vozimo za autoklub St. Kristofer iz Hrvatske, znači najbitnije kod ovog ime dobro pripremljeno vozilo.
Neophodnu licencu za krajišku zmiju Armin Mujkanović iz Tuzle osigurao je nastupom za splitski klub.
Već pet godina dolazim za redom i mogu reći da je jedna bolji staza u regionu. I staza i organizacija se top.
Organizator trke bio je klub Motosport iz Cazina, čiji predsjednik Samir Kržalić kaže da su učestvovali takmičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Poljske i Mađarske.
Lična karta ove autotrke je da je u 22. natjecanje ispunjavamo stvarna očekivanja u takmičarskom dijelu, da bi došli upravo takmičari centralno europske zone koja obilježuje 15 zemalja. Pomjeramo naše granice u našim mogućnostima.
Podrška gradske i kantonalne vlasti ovom sportskom događaju, ali i sve prepoznatljivijem turističkom proizvodu, nije izostala. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina, i Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Događaj s kojim možemo biti zadovoljni i ponosni, koji može zasigurno u budućnosti biti još sadržajniji i možemo ga na neki pozitivnom smislu bolje iskoristiti. Kad je u pitanju turistička ponuda ne samo u gradu Cazinu, nego i Bihaću, Krupi i drugim našim gradovima.
brend kada je u pitanju Unsko-sanski kanton uklopila se u sve ono što turističku ponudu i potencijale koje ima Unsko-sanski kanton.
Najbrži je bio Crnogorac Nikola Asanović koji je postavio novi rekord staze 2 minute i 7 sekundi. Trka se uobičajno boduje za prvenstvo centralno-evropske zone i prvenstvo Hrvatske, no ove godine ne i za šampionat BiH. O razlozima organizatori nisu željeli govoriti, no očito je da ima problema u komunikaciji entitetskih motosaveza, te da sistemska nebriga i prebacivanje odgovornosti uzimaju danak. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.